Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Ikomplu l-iżviluppi fl-iskandlu ta' korruzzjoni f'taqsima tal-pulizija ta' traffiku dwar l-overtime, mhux maħdum u li kienu jitħansu tiegħu. Intqal fil-medja li uffiċjal tal-pulizija ressaq rapport formali wara li qed ikun medded minn kollegi fl-attentat biex jinkixef il-whistleblower. Dan il-pulizija kien ħalla taqsima ta' traffiku wara nuqqas tafsejn ma' sorġent li hu suspettat li kien jikkoordina b'mod mifrux dan l-abbuż. Fejn il-pulizija kienu qed jitolbu ħlas għal xogħol qatt ma għamlu. Qed jingħad li minn meta ħarġu l-investigazzjonijiet dan l-eks uffiċjal fit-taqsima ta' traffiku kien bombardjat minn teddit u messaġġi abbużivi jakkużawh li kien il-whistleblower. S'issa 25 uffiċjal kienu sospiżi seba' reżenjaw fosthom is-superintendent responsabbli għat-taqsima. Waqt li 31 uffiċjal kienu fuq bail, ħadd minnhom għadu maġi mixli. Sorsa qalu li l-investigazzjoni kixfet numru ta' pulizija kienu qed jieħdu paga fix-xahar ta' 3,000 euro b'sara li ma saretx. Tliet units qed jinvestigaw il-każ. Taqsima ta' reati kriminali, il-Departiment tal-Investigazzjoni Kriminali u anke taqsima tal-affarijiet interni. L-awtoritajiet Maltin qed jieħdu l-prekawzjonijiet ta' konteniment dwar il-coronavirus jew kif hi magħrufa COVID-19. Qed isir screening lejl u nhar kemm fl-ajruportu anke fil-cruise liner terminal. Fis-sqarrija parlamentari, il-Ministru għas-Saħħa, Dr. Chris Ferm, għal issa Malta manda ebda każ ta' coronavirus. Dr. Ferm qal li tħejja post ta' iżolament bi skop ta' kwarantina bi 12-il sodda barra l-isptar Mater Dei. Jekk inqala każ ta' persuna infettata, hemm kmamer oħra ta' iżolament fl-isptar Mater Dei. Inxtara il-biss protettiv u persuni ilataw it-taħriġ. Meta wieġeb divers mistoqsijiet fil-Parlament. Dr. Fenn qal li jridu jgħaddu ix-xhur wara li jinstab vaċċin għall-virus biex dan ikun prodott. L-Unjoni Ewropea pprovdiet fondi għar-riċerka u biex tonqos il-burokrazija biex il-vaċċin jiġi prodott fuq skala kbira. Intant Malti ta' 88 sena inqabad fuq cruise liner fil-Kambodja li hu marbut b'każ ta' coronavirus. Il-Malti kien wieħed fost 233 passiġġieri fuq il-vapur MV Westerdam, wara li il-passiġġieri l-oħra kollha inkluż żewġ Maltin oħra kienu evakwati. L-anzjan Der Okej għalkemm kien qed jgħija. L-anzjan ma kienx konxu li kien hemm żewġ Maltin oħra fuq il-cruise ship u kien rapportat sorpriż meta sar jaf li ż-żewġ Maltin marru lura Malta huwa baqa wara. Fuq il-vapur kien hemm 2,000 passiġġier. Il-bqija tal-passiġġieri qed ikunu eżaminati u qed jistennew ir-riżultat wara li passiġġier kien ittestjat pożittiv għall-virus wara li bdiet l-evakwazzjoni minn fuq il-cruise liner. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Malti qal li ma rċieva ebda talba għal għajnuna mit-tielet passiġġier direttament jew minn qraba tiegħu. Il-Ministeru sar jaf bil-żewġ Maltin l-oħra permezz ta' qarib li kuntattja lill-Ministeru. Il-Ministeru qal li dan il-Malti bħal 250 passiġġieri l-oħra fuq il-vapur iridu jimxu b'mod rigorus fuq l-istruzzjonijiet tal-Kambodja fejn jinsab ankrat u ta' l-istess vapur. Fil-Qrati Maltin tissok ta' l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' ġurnalista Defni Caruana Galizia. Il-familja ta' ġurnalista ippreżentat fil-qorti dossier su diversi CDs ta' tarif li qalet li jikxfu kemm uffiċjali pubbliċi ħadmu biex jiskreditaw lill-ġurnalista maqtula. L-informazzjoni li tinkludi screenshots ta' posts fil-medja soċjali, videos ta' programm fuq One TV li kien tagħna it-tnejn u blog post pubblikati minn membru parlamentari laburista Glenn Bedingfield. Ittifel ta' ġurnalista Matthew iddeskriva kif il-programm tagħna it-tnejn xandar sketches fejn ommu kienet murija bħala saħħara imdawra bix-xemat u tixrob il-whisky. Matthew Carbone, il-kap tal-komunikazzjoni tal-gvern, kien mistoqsi dwar incident f'Novembru meta uffiċjali tas-sigurtà ma ħallewx ġurnalisti joħorġu minn kamra fl-uffiċċju tal-Prim Ministru wara konferenza tal-aħbarijiet. Carbone qal li demonstranti nġabru barra Kastilja attakaw uffiċjali mill-uffiċċju tal-Prim Ministru u insista li l-ġurnalisti qatt ma ġew imsakra fil-kamra. Carbone ma rridx jgħid l-ismijiet tal-uffiċjali li kienu qassa mal-kamra dakinhar. L-imħallef Michael Mallia infurjat qal lil Carbone li lanqas li tiħares lejn ritratti preżentati. Qallu biex jirrispondi u li ma setax jirrifjuta u li jekk ma rridx jagħmel hekk jgħidan u mbagħad l-inkjesta tasal għall-konklużjonijiet tagħha. Eventwalment Carbone mbagħad identifika numru ta' nies fir-ritratti. Fl-inkjesta Carbone qal li qatt mara s-suspettat tal-qtil Jurgen Fenech f'Kastilja. U li l-aħħar li tkellem ma' l-ex chief of staff Kembri kien tard f'Ottubru. Xi oħra kienet ta' l-ex ġurnalista Josef Caruana li qal li ma' rrax li Jurgen Fenech fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Huwa kien mistoqsi dwar diversi post li ippubblika fil-medja soċjali. Sosta li kiteb dwar il-ġurnalista Caruana Galizja iżda qatt ma qabeż il-limitu legali. Meta mistoqsi kienx iħoss li l-post fil-medja soċjali kienu jixirqu għall-uffiċjal pubbliku. Josef Caruana għamel distinzjoni u sostna li hu mhux uffiċjal pubbliku iżda persuna ta' fiduċja, person of trust. L-erba' mbagħad stela jixat Neville Gaffa li kien person of trust f'Kastilja u dim l-inkjesta pubblika Gaffa qal li f'Kastilja ma rax xeni ta' ferħ meta inqatlet Caruana Galizja. L-uffiċċju tal-Prim Ministru rat ħassib u mhux ċelebrazzjonijiet. Ra li l-ħabib tiegħu Keith Kembri inkwetat ħafna meta inqatlet il-ġurnalista. L-għajdud dwar Keith Kembri li kien qed isofri minn kanser terminali weġġaw ħafna lil Kembri. Bit-tfal ta' Kembri jistaqsu li l-missierhom kien ser imut. Dwar ritratti tal-ġurnalista f'ambjent soċjali li hu ġifieri Gaffa tella fuq Facebook u li kienu jissuġġerixxu li kien qed isegwija, Gaffa qal li huwa qatt maħa dawn ir-ritratti iżda nbagħtu lilu minn nies oħrajn. Sostna li dak li l-ġurnalista kien qed tikteb dwaru weġġietu. Gaffa jsostni li iwaħħar fil-ġurnalista għall-istrok li sofra missieru. Mistoqsi x'kien il-motiv tal-qtil tal-ġurnalista. Gaffa insista li ma jafx u li ma kellux jaqsam xejn miegħu. Fil-istorja li daret fil-Times of Malta jitqal li suspettat fil-tim tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizja, Jorgen Fenech, kien qed jikkunsidra li jixtri l-ġurnal Malta Independent. Fenech kien bagħat filer żew wara interess bi proposta li jixtri l-ġurnal għal madwar 2 miljon euro. Wa kien qed jipprova jagħmel dan bis-sem tal-lukandir Silvio De Bono. Il-ġurnalista Caruana Galizja li kitbet artikli dwar in-negozji ta' Fenech u De Bono kienet titħallas bħala sors ta' dħul tagħha mill-ġurnali u l-pubblikazzjonijiet tagħha. Times of Malta qalet li l-kellim għal Daphne Caruana Galizja Foundation qal li l-proposti li tixtara il-Malta Independent kienet tħalli lill-ġurnalista Caruana Galizja iktar vulnerabbli għall-attakki tagħhom. Dak iż-żmien di Malta Independent kellha aċċess għal Panama Papers fejn inkixef pjani ta' l-ex chief of staff l-uffiċċju ta' Prim Ministru Keith Kembri u anke l-ex ministru għall-enerġija u turizmu Konrad Mizzi biex jirċievu iktar minn 2 miljun euro minn 17 Black li s-sit tagħha kien Jorgen Fenech. De Bono kien għamel 17 libell kontra l-ġurnalista fis-sena 2017 wara sensila ta' artikli mill-ġurnalista dwar it-trasferiment ta' art pubblika max-xatt tal-Bajja San Giorgio San Ġeljan. Kelli ma' De Bono ikkonferma ma' Times of Malta li id-DB Group ta' De Bono kien ġi avviċinat minn Fenech fis-sena 2016 biex jara x'interess kien hemm għal joint investment għal The Malta Independent. Proposta iżda kien ġiet vetoed minn Ray Fenech, it-tziju ta' Jorgen Fenech, għaliex il-grupp ma kellu ebda tarif jew interess fl-industrija tal-medja. Intant, Matthew Caruana Galizia, wieħed mis-subien tal-ġurnalista, għalli l-attentat ta' Fenech li jixtri l-ġurnal kien biex jaqta' is-sors ewlieni ta' tħul ta' ommu. Fuq Facebook, Matthew għalli meta dan ma sex mar biex iqabbad ħitmen.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.